memmo macaafa keenya sadigdammii afuraffaarra kan jiru wajjiniin ilaalla. Macaafa qulqulluu keessan yoo farkaa qabaattan mee wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 13 fi 14 wajjiniin haa dubbifannu. Yesuus karaa isa dhiphaadhaan ol galaa, karaan gara badiisaatti geessu booyichadha, karri isaas bal'aadha, namoonni ittiin ol galan immoo baay'eedha, karaan gara jireenyatti geessu rakkoodha, karri isaa dhiphaadha, namoonni isa argatan immoo muraasaa jedha. Egaa macaafa keenyarraa akkuma dubbifannetti karaan gara cubbuutitti nama geessu baay'ee bal'aadha, karaan gara jireenyatitti nama geessu immoo gooftaa Yesuus duwwaa mataasaa yookaan karaasaa waan ta'eef dhiphaadha. Egaa hundumti keenyayyuu karaa gooftaa Yesuus kanarratti dhufuudhaan gooftaa Yesuusitti amannee jireenya keenya isa jireenya bara baraatitti annu dabarsu karaa keenya gooftaa Yesuus wajjiniin godhachuu nu barbaachisaa jechuudha.